Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές, συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, το εβδομαδιαίο podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, που παρουσιάζω εγώ, η Νίκη Παπάζογλου, και ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Δημήτρης Μαλάς. Δημήτρη μου, τι κάνεις?
Καλά είμαι εδώ πέρα. Στον αγώνα, όπως λες και εσύ, γενικότερα πράγματα εξελίσσονται, τρέχουμε. Έρχονται τριήμερα, ένα-δύο τριήμερα, μια χαρά είμαστε. Έχουμε και εξαγορές, ούκο λίγες, τα λέγαμε την περασμένη φορά, έτσι δεν είναι? Ωραία. Για να μπούμε
Και μια
κατευθείαν
πάρα
στο
πολύ
ψητό.
ωραία συνέντευξη σήμερα.
Ναι, για να μπούμε κατευθείαν δηλαδή στο ψητό, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε, αλλά για να μπούμε στο ψητό που λέγανε και κάποιοι παλιοί. Μία από τις εξαγορές που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και κάτσανα ήταν αυτή της Inaxel από την Intel και καταφέραμε και βρήκαμε και τον προσκαλέσαμε και αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας τον Χριστόφορο τον Γκάχρη, ο οποίος είναι ένας από τους συνειδητές και διευθύνων σύμβουλος της Inaxel. Χριστόφορε, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας, καταρχάς, και κατά δεύτερον, είπα σωστά το όνομα, είναι Κάχρης ή Καχρής? Πώς
Σωστά,
το έκανα
κάχρι.
λάθος?
Σωστά,
Κάχρης,
κάχρι.
ωραία, οκ. Okay.
Λοιπόν.
Το χάμχωζα, ξέρεις, γι' αυτό. Λοιπόν,
Σωστά.
συγχαρητήρια καταρχήν για την επιτυχία αυτή της εξαγοράς από την Intel, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα και για εσάς φυσικά, αλλά
Ευχαριστούμε
νομίζω...
πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, ευχαριστούμε για την πρόσκληση και συγχαρητήρια και από μένα, Χριστόφορε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Χαρά μου να είμαι εδώ.
Λοιπόν, Inaxel, καταρχήν είναι Inaxel, την προφέρω και αυτή σωστά. Ξέρεις, μερικές
Σωστά.
φορές μπερδεύομαι.
Σωστά, πολύ,
Ωραία.
πολύ σωστά.
Λοιπόν.
Το Inaxel σημαίνει Innovative Accelerators, έτσι, καινοτόμοι επιταχυντές, κάπως έτσι.
Οκ,
Και τι
ωραία.
κάνει η Inaxel?
Μπράβο. Λοιπόν, τι
Τέλεια.
κάνετε?
Τι κάνετε, αυτό να μας πεις. Λοιπόν, τι κάνει. Υπάρχουν οι κλασικοί επεξεργαστές, έτσι που χρησιμοποιούμε όλοι στα λάπτοπ και τα λοιπά, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι επεξεργαστές που θεωρούνται εξειδικευμένοι επεξεργαστές. Μπορούμε να τους πούμε εξειδικευμένους επεξεργαστές ή επεξεργαστές ειδικού σκοπού. Αυτοί λοιπόν οι επεξεργαστές χρησιμοποιούνται και στα κέντρα δεδομένων και σε άλλες εφαρμογές. Έχουν το πλεονέκτημα ότι προγραμματίζονται να κάνουν μία εφαρμογή, αλλά εξαιρετικά πολύ πιο γρήγορα. Μπορεί να είναι η εφαρμογή αυτή, μπορεί να είναι η μηχανική μάθηση, μπορεί να είναι η ανάλυση γονιδιώματος, τα genomics, μπορεί να είναι η μηχανική όραση. Άρα λοιπόν, εκτός από τους κλασικούς επεξεργαστές που ξέρουμε όλοι και έχουμε στα λάπτοπ, στους υπολογιστές μας, υπάρχουν αυτοί οι ειδικοί επεξεργαστές, ειδικού σκοπού, που χρησιμοποιούνται και προγραμματίζονται για να κάνουν μία εφαρμογή, αλλά πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό μπορείτε να το φανταστείτε, χρησιμοποιούνταν παλιότερα και για bitcoin mining, να κάνουν μόνο αυτό, χρησιμοποιούνται για τη μηχανική μάθηση, όπως είπαμε, για την ανάλυση της εικόνας, για πάρα πολλές εφαρμογές. Έτσι. Και αυτό που κάναμε στην Inaxel είναι ότι ουσιαστικά βρήκαμε έναν τρόπο, αυτοί οι επεξεργαστές είναι πάρα πολύ γρήγοροι, αλλά δεν είναι τόσο εύκολοι να αξιοποιηθούν, ειδικά όταν μιλάμε για το νέφος, το cloud computing ή τα center, τα κέντρα δεδομένων. Άρα λοιπόν αυτό που αναπτύξαμε εμείς στην εταιρεία, αναπτύξαμε την τεχνολογία ώστε αυτοί οι επεξεργαστές, οι επιταχυντές όπως αλλιώς λέγονται, να είναι πιο εύκολο να αξιοποιηθούν στα κέντρα δεδομένων. Στα data center της Amazon, της Google, της Facebook, της Microsoft, σε όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων, τα οποία κέντρα δεδομένων παραδοσιακά χρησιμοποιούνται τους επεξεργαστές ειδικού σκοπού. Δηλαδή, όταν μιλάμε για δίκτυα δεδομένων, για πακέτα κτλ., συνήθως η επεξεργασία δεν γίνεται από τέτοιους κλασικούς επεξεργαστές, αλλά χρησιμοποιούμε αυτούς τους ειδικούς επεξεργαστές. Οπότε, εμείς κάναμε με την τεχνολογία τη δικιά μας, είναι πιο εύκολο να αξιοποιηθούν αυτοί οι επιταχυντές στα κέντρα δεδομένων. Και συνεργαζόμασταν, δύο ήταν οι μεγάλες εταιρείες που φτιάχνουν τέτοιους ειδικούς επεξεργαστές. Η μία είναι η Intel και η άλλη η AMD. Οπότε εμείς συνεργαζόμασταν και με τις δύο αυτές εταιρείες, από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, και με όλα τους μεγάλους cloud providers, όπως είναι η Amazon, η Microsoft κτλ. Οπότε στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας είχαμε μια πολύ στενή συνεργασία με την Intel, Και στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας κατέληξε μετά η εξαγορά της τεχνολογίας και της ομάδας από την Intel.
Χριστόφορε,
να σε ρωτήσω, εσείς πόσα χρόνια ήσασταν εταιρεία και συνεργαζόσασταν με την Intel και τι είδε σε εσάς ως πλεονέκτημα, γιατί όπως κατάλαβα από την μέχρι τώρα εξήγηση, ήταν και εκείνη ασχολείται με το συγκεκριμένο τομέα. Τι είχατε εσείς που την έκανε
Ακριβώς. Εμείς
σας θέλει.
ξεκινήσαμε το 2018 με την
Πόσα άτομα
εταιρεία.
ήσασταν στην αρχή?
Ήμασταν πέντε άτομα. Πέντε άτομα στην αρχή.
Okay.
Οι συνειδητητές ήμασταν τρεις. Εκτός από μένα, ο Ηλίας ο Κορομιλάς και ο Γιάννης ο Σταμέλος. Και ξεκινήσαμε τότε το 2018 και είδαμε από προσωπική εμπειρία, είδαμε ότι υπήρχαν αυτοί οι επιταχυντές έτσι, υλικού, επιταχυντές hardware όπως λέγονται, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο και τόσο προφανές πώς θα μπουν στα κέντρα δεδομένων και πώς θα αξιοποιηθούν εύκολα από τα κέντρα δεδομένων.
Άρα αυτό
Άρα λοιπόν,
κάνατε.
από δικιά μας δυσκολία έτσι, να τους αξιοποιήσουμε αυτούς, βρήκαμε μία λύση, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω σε μία λύση, ώστε να το κάνουμε πιο εύκολο καταρχήν για να λύσουμε τα δικά μας τα χέρια, έτσι, γιατί προσπαθούσαμε και εμείς να επιταχύνουμε εφαρμογές, όπως η μηχανική μάθηση. Ή ένας άλλος τομέας ήταν τότε, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, ας πούμε, να πούμε ένα παράδειγμα, έπρεπε πολύ γρήγορα να βρεθούν οι παραλλαγές του κορονοϊού. Και αυτό χρειάζεται πολύ επεξεργαστική ισχύ. Οπότε φανταστείτε ότι με έναν κλασικό επεξεργαστή μπορεί να χρειάζεσαι 10 ώρες να βρεις σαν αυτή τη καινούργια παραλλαγή του κορονοϊού, τι ακριβώς είναι κτλ. Ενώ με κάποιους επιταχυντές hardware μπορείς αυτούς, αντί για 8 ώρες να βρεις αυτή τη καινούργια παραλλαγή σε μία ώρα να τη βρεις έτσι και να βρεις πώς μπορείς να την αντιμετωπίσεις. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό και για την Intel και για άλλους και για άλλες εταιρείες που παράγουν τέτοιους επεξεργαστές, να είναι πάρα πολύ εύκολο να αξιοποιηθούν κυρίως στα κέντρα δεδομένων. Και στα κέντρα δεδομένων, αλλά και από τους τελικούς χρήστες. Οπότε αυτό που νομίζω είδε η Intel σε εμάς είναι ότι βρήκαμε μία λύση την οποία διευκολύνει πάρα πολύ τον τελικό χρήστη να αξιοποιήσει αυτούς τους επιταχυντές. Έτσι, τους λύνει τα χέρια, τους το κάνει πάρα πολύ εύκολο. Και έτσι λοιπόν, ενώ μπορούν κάποιες εφαρμογές να τρέχουν για 10 ώρες, 20 ώρες, το να μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτούς τους επιταχυντές hardware πολύ πιο εύκολα, τους διευκολύνει πάρα πολύ. Τους διευκολύνει πάρα πολύ και στο να πουλήσουν περισσότερες τέτοιους επεξεργαστές και στο να αξιοποιούνται στα κέντρα δεδομένων.
Χριστόφορε, να διευκρινίσουμε κάτι. Αυτό που κάνετε εσείς είναι hardware λύση ή software λύση?
Ουσιαστικά είναι software για το hardware που παρέχει η Intel. Έτσι.
Ωραία.
Software ουσιαστικά φτιάχνουμε εμείς για το hardware που παράγει η Intel.
Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, και κάνε μας λίγο, λες ξεκινήσει το 18, τρεις συνειδητές, πέντε άτομα. Κάνε μας λίγο ένα ταξίδι, δηλαδή, σε αυτή, πόσα είναι, 6 χρόνια τώρα.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Ξεκινήσατε, το background σας ποιο ήταν? Εσύ,
Ναι.
από όσο ξέρω, ασχολείσαι με το, είσαι καθηγητής, ας πούμε. Ήσασταν μαζί κάπου, γνωριζόσατε τρεις συνειδητές. Για κάνε μας λίγο αυτό το ταξίδι.
Λοιπόν, εγώ τότε ήμουν ερευνητής στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς στο Μετσόβιο, Πολυτεχνείο, στο εργαστήριο στο Microlab, που τότε τελείωνε ένα ερευνητικό έργο που συντονίζαμε τότε σαν ομάδα. Το εργαστήριο αυτό είναι του Δημήτρη του Σούντρη, εκεί πέρα που το διευθύνει. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος καινοτομίας. Και τότε τελείωναν τη διπλωματική τους ο Γιάννης ο Κορομιλάς, ο Ηλίας ο Κορομιλάς και ο Γιάννης Σταμέλος.
Τους έδωσες, εντάξει, οκ. Okay.
Ναι, και τελείωναν τη διπλωματική τους και αποφασίσαμε να κοιτάξουμε λιγάκι αυτό το θέμα, το πρόβλημα. Και είδαμε ότι υπάρχει ένα κενό τότε και με το που τελείωσαν και αυτή τη διπλωματική τους, εγώ τελείωνα τότε και το ευρωπαϊκό έργο που συντόνιζα, οπότε αποφασίσαμε να δούμε λιγάκι τι μπορούμε να κάνουμε και το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις που είχαμε τότε και να βρούμε μία λύση πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε τότε ξεκινήσαμε, το 2018, και φτιάξαμε μια πρώτη λύση πάνω σε αυτό τι μπορούμε να κάνουμε και συμμετείχαμε τότε σε μια θερμοκοιτίδα στο Invent ICT του Μετσοβίου που ενθάρρυνε πώς μπορείς να αξιοποιήσεις την εμπειρία που έχεις και το πώς μπορείς να αξιοποιήσεις εμπορικά τα αποτελέσματα που έχεις ή την εμπειρία που έχεις. Οπότε φτιάξαμε ένα πρώτο πρωτότυπο τότε, μια πρώτη λύση και υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον, έτσι είδαμε λιγάκι ότι υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον. Το δείξαμε τότε και στη Marathon, στη Venture Capital και πραγματικά πιστέψανε σε εμάς, έτσι πιστέψανε στην ομάδα, γιατί όπως ξέρετε τα Venture Capital κυρίως επενδύουν στην ομάδα.
Σωστό.
Και στην εμπειρία, παρά περισσότερο στο προϊόν. Οπότε μας εμπιστευτήκανε και τότε έγινε μια αρχική χρηματοδότηση, 500.000 ευρώ, 500.000 ευρώ από τη Marathon και έτσι ξεκινήσαμε και επίσημα έτσι φτιάξαμε την εταιρεία, ξεκινήσαμε την εταιρεία και προσλάβαμε τους πρώτους μηχανικούς.
Και τώρα πόσα άτομα φτάσατε?
Είχαμε διάφορα σκαμπανεβάσματα, έτσι, ανεβαίναμε και κατεβαίναμε διάφορα σκαμπανεβάσματα τότε με τον κορονοϊό. Φτάσαμε στο τέλος, όταν έγινε η εξαγορά, ουσιαστικά ήμασταν εμείς οι τρεις που συμμετείχαμε στην εξαγορά. Είχαμε τα πάνω μας και τα κάτω μας, έτσι σαν startup, έχει τα πάνω και τα κάτω. Κάποια στιγμή ήμασταν με 5 ή 6 άτομα και μετά είχαμε μειωθεί λιγάκι, είχαμε γίνει πιο slim. Και όταν τελικά έγινε η εξαγορά από την Intel, ουσιαστικά ήμασταν εμείς οι τρεις που είχαμε ξεκινήσει πάλι από την αρχή.
Μάλιστα. Και τώρα μετά την εξαγορά, τι ακολουθεί? Θα μείνετε εδώ, θα με το κομμάτισετε σαν τα κλάρνα, τι θα κάνετε?
Λοιπόν, το πλάνο ήταν, ιδανικά θα θέλαμε εδώ πέρα να σχηματιστεί μια ομάδα, έτσι και να ανοίξουμε μια ομάδα της Intel. Αλλά για να γίνει αυτό, συνήθως χρειάζεται να είναι μεγαλύτερη ομάδα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, το πιο πρακτικό είναι αυτό που λέμε το acqui-hire, δηλαδή ουσιαστικά η ομάδα ενσωματώνεται στη μεγαλύτερη από την αγορά. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση και ο Ηλίας, ο Κορομιλάς και ο Γιάννης στο μέλος πήγανε στην Intel, στον Καναδά και στην Αγγλία αντίστοιχα, και εγώ δεν μπορούσα να φύγω, οπότε εγώ συνεχίζω από στην Ελλάδα. Έτσι, οπότε τα παιδιά ενσωματώθηκαν στην Intel, έτσι, και εγώ με το που ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την Intel, εγώ ξεκίνησα τον επόμενο μήνα, ξεκίνησα στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο της Αττικής, έτσι, που είναι ένα πολύ ανερχόμενο τμήμα και πολύ δυνατό τμήμα. Οπότε τα παιδιά ενσωματώθηκαν στην Intel για να αναπτύξουν περαιτέρω την τεχνολογία. Και
Τι
εγώ
βλέπετε?
ξεκίνησα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Τι βλέπετε? Δεν ξέρεις πότε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί και για την Intel έχουν ακουστεί διάφορα για επενδύσεις στην Ελλάδα. Εγώ όμως, επειδή όμως η Intel είναι ένας από τους τελευταίους κρίκους στις επενδύσεις που κάνουν στο ανθρώπινο δυναμικό, αμερικάνικης κατά κύριο μέχρι τη ώρα, κατά κύριο λόγο εταιρείας. Λίγο η σημασία της δικής σας της εξαγοράς για το όλο το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, ποια θεωρείς ότι είναι?
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η μεγαλύτερη εταιρεία επεξεργαστών και μυαγωγών στον κόσμο, έτσι που είναι αυτή τη στιγμή η Intel, εμπιστεύτηκε μια ελληνική τεχνολογία. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι, και το ότι εμπιστεύτηκε την ελληνική τεχνογνωσία και το ελληνικό οικοσύστημα εδώ πέρα. Υπήρχαν διάφορες λύσεις, έτσι, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε αυτό το τομέα, ειδικά για τους επιταχυντές, hardware κτλ. Αλλά το ότι η Intel αναγνώρισε σε εμάς μια καινοτομία και αποφάσισε να την αγοράσει αυτή την τεχνολογία και κυρίως έτσι ουσιαστικά να ενσωματώσει και στο προσωπικό της τους μηχανικούς, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και ελπιδοφόρο. Ότι αν έχεις μια καλή ομάδα, αν δείξεις επιμονή σε αυτό που φτιάχνεις και αφοσίωση και φτιάξεις κάτι πραγματικά καλό, τότε μία εταιρεία, ακόμα και από την άλλη άκρη του κόσμου να είναι, θα έρθει και θα επενδύσει σε αυτό, έτσι, και θα σε εμπιστευτεί, θα σε επενδύσει. Άρα νομίζω λιγάκι το πιο σημαντικό take out, το πιο σημαντικό μήνυμα από αυτή την ιστορία είναι ότι αν επιμείνεις και ότι αν αφοσιωθείς σε κάτι πραγματικά σημαντικό και φτιάξεις κάτι πολύ σημαντικό και στον τομέα της τεχνολογίας ή μια λύση, βρεις μια λύση, θα υπάρχει κάποιος που θα το αξιοποιήσει αυτό και θα έρθει και θα σε εμπιστευτεί. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό και στις άλλες επενδύσεις που έχουν γίνει και εξαγορές στο χώρο, έτσι, και της μικροηλεκτρονικής και στον τομέα των πληροφορικής κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
Μιας και είπες μικροηλεκτρονικής, ήθελα να σε ρωτήσω πώς τον βλέπεις τον κλάδο τον ελληνικό της μικροηλεκτρονικής?
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δυνατός. Υπάρχει και το αντίστοιχο κλάστερ που έχει φτιαχτεί και που συμμετέχουμε και εμείς στο Hetia Cluster, το Hellenic Innovation Cluster on Emerging Technologies. Είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί υπάρχει παραδοσιακά ο κλάδος της πληροφορικής, αλλά υπάρχει και ο κλάδος της μικροηλεκτρονικής που επικεντρώνεται σε μικροηλεκτρονικά κυκλώματα, σε κυκλώματα ψηφιακά, αναλογικά κυκλώματα, κυκλώματα RF. Και έχουν φτιαχτεί πάρα πολύ σημαντικές εταιρείες στον χώρο της Ελλάδος, οι οποίες έχουν γίνει πολλές εξαγορές, έτσι. Και στα αναλογικά κυκλώματα και στα ψηφιακά κυκλώματα και στα RF κυκλώματα σε διάφορους τομείς που έχουν γίνει και παλιότερα και τώρα συνεχίζουν και γίνονται. Και όχι μόνο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και στην Κρήτη, σε διάφορες περιοχές. Και νομίζω μέσα από το Chips Act τώρα που ουσιαστικά η Ευρώπη δίνει μεγάλο βάρος πια στο να επενδύουμε στη μικροηλεκτρονική, νομίζω ότι είναι πολύ πολύ ανερχόμενος χώρος και γι' αυτό κιόλας, ας πούμε, να πούμε για παράδειγμα το τμήμα ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών, έτσι που είναι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παραδοσιακά νομίζω είναι πάρα πολύ δυνατό σε αυτόν τον τομέα και γι' αυτό κιόλας είναι από τα λίγα τμήματα που είναι ηλεκτρονικών μηχανικών, γιατί επενδύει πάνω στη μικροηλεκτρονική, που νομίζω ότι είναι πολύ ανερχόμενο και παραδοσιακά περισσότερος κόσμος έδινε βάρος στην πληροφορική, αλλά είδαμε και στη διάρκεια του κορονοϊού το ότι βασιζόταν ολόκληρος ο κόσμος σε πάρα πολύ λίγες εταιρείες και όλος ο κόσμος βασιζόταν στην Ταϊβάν ή σε άλλες χώρες. Έτσι. Αυτό τελικά είχε και τα μειονεκτήματα. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα ότι η Ευρώπη και η Αμερική το ίδιο, έτσι, προσπαθούν να ενδυναμώσουν τη μικροηλεκτρονική μέσα στον ίδιο το χώρο, έτσι, μέσα στις χώρες τους.
Χριστόφορε, πάνω σε αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν χώρα, δηλαδή, και, όπως, εντάξει, είπες για το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο, αλλά σαν χώρα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω.
Και συμπληρωματικά, αν θεωρείς ότι επειδή τώρα ανοίγει όλο αυτό με το Chips Act, ανοίγει, ας πούμε, η Ευρώπη ένα παράθυρο ευκαιρίας, μπορούμε εμείς να πρωταγωνιστήσουμε σε αυτό, συμπληρωματικά με το Δημήτρη.
Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι δεν έχει τόσο πολύ σημασία ή το βάρος νομίζω δεν έχει τόσο πολύ. Η Ευρώπη θα δώσει, υπάρχουν διάφορα σημεία που μπορείς να δώσεις βάρος, έτσι, στο manufacturing, στο πώς κατασκευάζονται τα ηλεκτρονικά και στα εργοστάσια μικροηλεκτρονικής κτλ. Που μπορεί να δώσει βάρος γενικά η Ευρώπη. Νομίζω σε εμάς, επειδή είναι έτσι ένα πολύ ακριβό σπορ, έτσι, τα μηχανήματα για να φτιάχνεις chips είναι πάρα πολύ ακριβά, πανάκριβα, έτσι, όπως και το να φτιάχνεις δικό σου chip. Αλλά εκεί πέρα που νομίζω ότι μπορεί να καινοτομήσει η Ελλάδα είναι ειδικά στον τομέα του σχεδιασμού των chip. Δηλαδή, εκεί πέρα που κάνεις το design. Το design μπορεί να γίνει ουσιαστικά, δεν χρειάζεσαι πολλά, έναν υπολογιστή χρειάζεσαι σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, και κάποια προγράμματα που μερικές φορές μπορεί να είναι λιγάκι πιο ακριβά, αλλά ουσιαστικά δεν χρειάζεται τεράστιο budget ή τεράστιες επενδύσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν επενδύσουμε στον σχεδιασμό, δηλαδή όταν με τον ίδιο τρόπο που σχεδιάζεις ένα αυτοκίνητο, έτσι, είναι άλλο το σχεδιασμό, το πώς το σχεδιάζεις και άλλο μετά που το κατασκευάζεις. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία εμείς να επενδύσουμε στο σχεδιασμό, το πώς σχεδιάζουμε τα μικροηλεκτρονικά κυκλώματα. Να πω για παράδειγμα, όταν σχεδιάζεις, ας πούμε, ένα κινητό τηλέφωνο, υπάρχουν διάφορα κομμάτια, τα ψηφιακά κομμάτια, τα αναλογικά, τα RF κτλ. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν επενδύσουμε εμείς πάρα πολύ στο σχεδιασμό και υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που σχεδιάζουν το κύκλωμα και μετά το στέλνει αλλού. Θα το στείλει σε κάποιο εργοστάσιο, το οποίο μπορεί να είναι στη Γαλλία, μπορεί να είναι στην Ταϊβάν.
Χριστόφορε, διόρθωσέ με, και εξαγορές έχουν γίνει σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, η Helic ήταν μια τέτοια εταιρεία, η Think Silicon ήταν μια τέτοια εταιρεία. Τώρα που θυμάμαι στα γρήγορα.
Πολύ
και
σωστά.
Φαντάζομαι
πολύ
και είναι
σωστά.
Και πιο παλιές από εσάς, δηλαδή. Και εσείς είστε πάνω σε αυτό το ίδιο κομμάτι.
Ακριβώς. Η Helic ήταν από τις πρώτες, νομίζω, πριν ακόμα αρχίσουμε να λέμε καν για startup κτλ. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα, ναι, τη Think Silicon, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε αυτή τη στιγμή ότι όλα τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή της ARM, που είναι μια αγγλική εταιρεία, η οποία δεν κατασκευάζει το chip, η οποία απλά το σχεδιάζει, απλά έχει σχεδιάσει τον επεξεργαστή.
Ναι.
Άρα λοιπόν και εμείς, και το ίδιο έκανε και Think Silicon, έτσι, με το Graphical Processor, ουσιαστικά σχεδιάζουν τους επεξεργαστές και μετά μπορεί να γίνει ουσιαστικά πουλά στο IP μετά, έτσι, πουλά στο intellectual property και μετά μπορεί να το κατασκευάσει οποιοδήποτε. Έτσι, μπορεί να το κατασκευάσει, να το στείλει για κατασκευή στη Ταϊβάν, στη Μαλαισία, καλή όπου θέλει. Αλλά εκεί νομίζω ότι πρέπει να δώσει έμφαση στο σχεδιασμό μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
Ωραία. Τελευταία ερώτηση.
Τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπεις το ελληνικό οικοσύστημα καιροτομίας?
Νομίζω
Είσαστε
ότι
μέρος
πάει.
αυτού.
Ναι, νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ δυνατά. Κινήσεις όπως αυτές που υπάρχουν τώρα, όπως έγινε σε εμάς ή από άλλες εταιρείες που γίνονται εξαγορές, νομίζω ότι το ενδυναμώνουν πάρα πολύ. Κερδίζουμε καινούργιες εμπειρίες, και τις οποίες μπορούμε πάλι να τις επενδύσουμε, πάλι να φτιάξουμε μια καινούργια startup ή οτιδήποτε. Αλλά και όλες οι εταιρείες αυτές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της καινοτομίας, είτε ανήκουν στο Χετία Cluster είτε αλλού. Νομίζω ότι είναι πολύ αισιόδοξα τα σημάδια που βλέπουμε. Όλες οι εταιρείες πάνε αρκετά καλά, μεγαλώνουν και σε ομάδα και σε τεχνογνωσία κτλ. Υπάρχει ακόμα και αυτή η πρωτοβουλία που έγινε με το Elevate Greece, να χαρτογραφήσουμε και να δούμε ποιες είναι όλες αυτές οι εταιρείες που υπάρχουν, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι τις στήριξαν κιόλας, από την πολιτεία στηρίχθηκαν αυτές οι εταιρείες του Elevate Greece από την πολιτεία, ιδίως κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, και βοήθησε πολύ, βοήθησε και εμάς πάρα πολύ εκείνη την καιρό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξα τα σημάδια που βλέπουμε, και νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι.
Υπάρχει κάτι που λείπει? Κάτι εσύ?
Νομίζω ότι όσο μεγαλώνει το innovation, αρχίζουν και φαίνονται τα σημάδια, έτσι, και ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά και ότι μεγαλώνει. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε το critical mass, που παλιότερα υπήρχε και στην Αμερική και αλλιότερα σε διάφορες τέτοιες πόλεις, όταν αρχίζει και υπάρχει αρκετά μεγάλος κόσμος και το βλέπεις αυτό και στον τρόπο σκέψης, όταν περισσότερος κόσμος αρχίζει και σκέφτεται, OK, τώρα δεν προτιμώ να πάω σε μια startup εταιρεία από το να πάω σε μια μεγάλη εταιρεία ή από το να πάω π.χ. σε έναν δημόσιο οργανισμό κτλ. Το ότι υπάρχει αυτό το mindset πια, αυτό νομίζω είναι για μένα το πιο ελπιδοφόρο. Όταν φοιτητές, ας πούμε, που τελειώνουν, κοιτάνε ότι προτιμώ να πάω σε μια startup εταιρεία από το να φύγω στο εξωτερικό ή από το να πάω σε μια μεγάλη εταιρεία ή από το να πάω κάπου αλλού, τέλος πάντων. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ελπιδοφόρο και αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ελλάδα.
Χριστόφορε, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για εγώ όλα αυτά που μας είπες και καλό κουράγιο και στα επόμενα βήματα και πώς το λένε, και από το Πανεπιστήμιο μπορείς να βοηθήσεις και άλλους φοιτητές και φοιτήτριες να κάνουν αντίστοιχα βήματα με σένα. Δηλαδή έχεις και αυτό το πλεονέκτημα να διδάξεις επίσης, την εμπειρία τη δικιά σου.
Ακριβώς, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει ένα εξαιρετικό κέντρο μεταφοράς τεχνογνωσίας, έτσι, το Technology Transfer Office, που ουσιαστικά βοηθάει πάρα πολύ στην μεταφορά και στην αξιοποίηση της έρευνας που έχει γίνει εκεί πέρα και την αξιοποίησή της εμπορικά. Οπότε σίγουρα θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον. Σίγουρα, ναι.
Τέλεια.
Χριστόφορε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
Λοιπόν. Είδες αυτό.
Ωραία
μεταφορά
πράγματα.
Τεχνογνωσία.
Ε?
Μεταφορά τεχνογνωσίας. Αυτό είναι το ένα από τα σημαντικά στοιχεία. Και αυτό που είπα ακριβώς, ότι μπορούμε δηλαδή στη μικροηλεκτρονική κάνουμε πράγματα. Πολλά πράγματα. Και δεν ήταν η μόνη εξαγορά και αυτές που είπα και η Cadence είναι αντίστοιχη, τέλος πάντων διαφορετική, μάλλον η Cadence που εξαγόρασε την ΠΕΤΑΚΑΕ και γενικώς στο Deep Tech κάτι κάνουμε νομίζω.
Κάτι κάνουμε και καλά το κάνουμε, να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Πες.
Και παρεπιπτόντως μου λένε ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια deals. Αλλά δεν μου είπαν περισσότερες λεπτομέρειες. Τέλος πάντων θα το δούμε στην
εμένα
πορεία.
Εμένα για cybersecurity deals μου λέγανε σήμερα.
Cyber security deals. Καλά, αυτά είναι ελληνικά κυρίως, θα έλεγα, αλλά εντάξει.
Ναι, για ελληνικά μιλώ. Εγώ, εσύ γιατί μιλά?
Όχι, μεταξύ ελληνικών εταιριών εννοώ. Δηλαδή ότι δεν θα είναι κάποιος ξένος που θα έρθει. Αυτό
όχι,
το
εγώ
λέω.
Θα είναι κάποιος ξένος που θα έρθει.
Όχι, οκ, μακάρι, να σου πω, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε να τα λέμε. Εδώ γίνονται επενδύσεις συνέχεια. Δηλαδή η Intel βλέπει, η Microsoft επιτέλους ξεκινάει.
Το data center, ε.
Δεν μπαίνουν μπουλντόζες. Απρίλιο, αρχές.
Δεν μπήκα να πω. Ναι, όχι, ξεκινάει. Είχε μία παρουσίαση. Κοίταξε να δεις. Εγώ τώρα θα σου πω ότι δεν έχει και άδικο σε αυτό που λέει. Γιατί όταν ανακοίνωσε η εταιρεία ότι έχει σχέδια να κάνει όλο αυτό, δεν υπήρχε καν στις στρατηγικές επενδύσεις πρόβλεψη για να περιλαμβάνονται τα κέντρα δεδομένων. Δηλαδή χάσαμε ένα χρόνο μόνο από εκεί. Μετά, όταν γίνεται κάτι πρώτη φορά, εδώ εκατοστή να γίνεται στην Ελλάδα και παίρνει πόσο... Φαντάζεσαι να γίνεται πρώτη. Πόσες
Νίκη μου.
δυσκολίες μπορεί να έχει.
Νίκη μου. Δεν ήταν αυτό το θέμα. Αυτό το ξέραμε. Όλοι μας. Ήταν ότι υπόθηκε ότι είναι όλα έτοιμα.
Ναι, ρε παιδί μου. Κοίταξε, εντάξει, ναι, από μεριά του μπορεί να ήταν έτοιμα. Σου λέει, έχουμε το know-how, το έχουμε κάνει τόσες φορές αλλού. Πόσο μπορεί να καθυστερήσει. Σε κάθε περίπτωση πάντως.
Τέσσερα χρόνια. Τρισήμιση χρόνια
είναι ακριβώς. Είναι εντάξει, και okay, κλείσαμε. Αυτό είναι για
Γεκτέρνα, ναι.
Ναι. Ωραία. Άρα
δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά
ναι.
Παρά έχει γίνει διαρροή του θέματος.
Ναι.
Θα έλεγα.
Έχει γίνει λοιπόν, αναλαμβάνει τις εργασίες και αναμένεται ότι θα ξεκινήσει μέχρι τον Απρίλιο. Θα μπουν οι μπουλντόζες που έλεγε και ο Τέος Υπουργός Ανάπτυξης.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μπουν οι μπουλντόζες, θα είναι αυτό που λένε πρόδρομες εργασίες, δηλαδή έχουμε μέλλον, αλλά το θέμα είναι ότι... Το θέμα είναι ότι θα έχω διάστημα πόσο, 3-4 ετών μέχρι να κλείσει, να γίνει, δηλαδή εκεί κάπου υπολογίζει.
3-4 ετών και θα υλοποιηθεί σε φάσεις, ε. Δηλαδή πρώτα θα είναι το πρώτο
Το πρώτο θα τελειώσει σε 3 χρόνια, το πρώτο data center και μάλιστα θα ανήκει σταδιακά, 19,2 MW, μετά θα πάμε στο δεύτερο και το τρίτο βλέπουμε.
Βλέπουμε.
Το τρίτο μπορεί να μην γίνει κέντρο, μπορεί να είναι κτίριο, μπορεί να πάει σε κάποια υφιστάμενη υπόδομη. Γενικώς έχει διάφορα που θα
σε
δούμε.
Σε κάθε περίπτωση είναι μακριά το τρίτο, ας δούμε το πρώτο. Ενδιαφέρον είχε και όλη αυτή η πρωτοβουλία για την τοπική κοινότητα που θα εγκατασταθεί το data center που ανακοίνωσε η
Ναι, όπως
εταιρεία.
Και η Microsoft παράλληλα ανακοίνωσε και τη δημιουργία ενός AI Startup Accelerator, να ξέρεις, που δηλαδή τον έχει δημιουργήσει στο εξωτερικό, απλώς τώρα έρχεται και στην Ελλάδα. Αυτός για startups που θέλουν να αξιοποιήσουν το AI, τους βάζει μέσα σε αυτό το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι, νομίζω, μια σημαντική εξέλιξη γενικότερα. Εντάξει, θα έχουμε να πούμε πολλά, νομίζω, για τη Microsoft τους επόμενους μήνες. Φτιάχνουν και καινούργιες υπηρεσίες, βλέπουμε. Θα έχει. Λοιπόν, τι άλλο έχει όμως?
Τι άλλο έχει? Είχε ενδιαφέρον, νομίζω ότι το πεδίο των τηλεπικοινωνιών είναι πλέον ένας κλάδος ο οποίος προσφέρει καθημερινά, μη σου πω, ειδησιογραφία για να ασχολείσαι.
Από πού να ξεκινήσουμε? Θες να ξεκινήσουμε από τις οπτικές ίνες ή από τις κεραίες? Διάλεξε. Και τη συνδρομητική τηλεόραση.
Εγώ θα ξεκινήσω από τις κεραίες. Εσύ ξεκίνα από τις οπτικές σύνες.
Ξεκίνησε από τις κεραίες, λοιπόν.
Λοιπόν, είχαμε λοιπόν, ναι, είδαμε έτσι μία ανακοίνωση, έκπληξη ήταν λίγο από την Κοσμοτέ. Εντάξει, μπορεί να ήταν για δικούς τους εσωτερικούς λόγους, αλλά σε κάθε περίπτωση μας ενημέρωσε ότι σκέφτηκαν να κάνει spin-off στις κεραίες κινητής, όπως έχουν κάνει οι άλλοι.
Ναι, τόσο και στο καιρό. Εξωτερικό.
Και στο εξωτερικό, αλλά και η Vodafone και η Nova, και το έχουν κάνει μάλιστα και καιρό, και ήταν, η Κοσμοτέ ήταν σε φάση ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνω αυτό. Τώρα μας είπε ότι έχει βάλει έναν σύμβουλο για να εξετάσει μέσα στους 8 μήνες περίπου θα βγει το πόρισμα, τις καλύτερες εναλλακτικές σε μια προσπάθεια, ας πούμε, περιορισμού του κόστους. Έτσι. Και μεγαλύτερης ευελιξίας. Αυτοί είναι οι δύο λόγοι που όλες οι εταιρείες που έχουν κάνει την αντίστοιχη κίνηση λένε ότι την κάνουν. Βέβαια, στο μυαλό πολλών πάει ότι δυνητικά θα μπορούσε να απολυθεί και οι κεραίες. Λέμε τώρα.
Όπως έχουν κάνει οι άλλοι.
Έχουν κάνει οι άλλοι και να βγει έτσι ένα ωραίο έσοδο σε περίοδους, ναι, που κρίνεται απαραίτητο. Πιο ενδιαφέρον από αυτό όμως. Ναι,
ναι, πιο ενδιαφέρον τι είναι.
Θα πάω στην άλλη, στη συνδρομητική.
Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Και εκεί κάνουν έρευνα.
Και εκεί κάνουν έρευνα. Κοίταξε, αυτό το είχαμε πει και σε προηγούμενα επεισόδια, γιατί το είχαμε πει γενικά για τους παρόχους, τώρα πλέον το ανακοίνωσε και επισήμως, ότι κάνουμε έρευνα για να δούμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές μας. Τι σημαίνει οι καλύτερες δυνατές επιλογές μας? Απλά να το πούμε, θα μεταφέρουμε την έδρα μας στο εξωτερικό ή θα κάτσουμε εδώ να φορολογούμαστε παραπάνω από τις διεθνείς συνδρομητικές πλατφόρμες και να έχουμε και το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο μας έχει υποσχεθεί το κράτος ότι θα το πάρει πίσω και δεν το παίρνει. Αυτό είναι το μήνυμα πίσω από τις λέξεις, έτσι. Δεν έχει
Α,
βγει.
Αυτό λες. Α, γιατί εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά.
Ναι.
Το πιστεύω αυτό που λες, δεν διαφωνώ καθόλου. Απλώς θεωρώ ότι υπάρχει μια ongoing συζήτηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στις μεγάλες πλατφόρμες, για το πού πάει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, βγαίνουν τα μοντέλα, μήπως πληρώνουμε πολλά για το περιεχόμενο, μήπως πρέπει να αλλάξουμε τα μοντέλα μας. Δηλαδή, υπάρχει ένα τέτοιο...
Είναι σίγουρο, άμα κοιτάξεις ο λογισμός του Netflix, δεν βγαίνουν τα μοντέλα μόνο.
Γι' αυτό ακριβώς λέω, και το Netflix είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα. Η Disney μπορεί να το χρηματοδοτεί ίσως, αλλά για πόσο η Apple TV, η Apple, το Apple TV Plus. Δηλαδή, αρχίζει μια συζήτηση εκεί πέρα, τι κάνω, πού πάω, ποιος είμαι... και λίγο χονδρική, μήπως δούμε και άλλα μοντέλα, μήπως δούμε χονδρική διάθεση περιεχομένου που έλεγε ένας παλιός διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδος, ας πούμε.
Χονδρική δηλαδή, διάθεση περιεχομένου σε ποιον, σε τι, πώς το εννοείς?
Και ένα παράδειγμα είναι το εξής, ότι θα μπορούσε για παράδειγμα οι αγώνες της EuroLeague που μεταδίδει Nova τώρα, λέω, να τους μεταδίδει και το Mega κάποιος. Και να πληρώνει την Nova για να το κάνει αυτό. Να τους δείχνει πιο μετά, να τους δείχνει πιο... την ίδια ώρα. Ίσως όχι το ελληνικό παιχνίδι. Ή να τους δείχνει κάποια άλλη πλατφόρμα, το Vodafone TV. Εξαγίνει αυτό δηλαδή με την Nova πιο παλιά ως Fortnite και τη Win τότε και τη Vodafone. Mm-hmm. Ή μπορεί να κατεβαίνει επίσης, να κατεβαίνουν μαζί για τα δικαιώματα. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ ωραίο, ίσως πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που τα δικαιώματα του NFL, του American Football δηλαδή, που είναι το πιο δημοφιλές άθλημα εκεί πέρα, μιλάμε για τρελές τηλεθεάσεις, το Super Bowl, όλοι τα νομίζω ότι τα έχουμε πάρει πρέφα, δεν τα έχει ένα κανάλι. Τα έχουν όλα τα κανάλια. Και άλλον αγώνα δείχνει το ESPN, πηγαίνει rotation για το ποιος δείχνει το Super Bowl, μία το δείχνει το ABC, μία το NBC, μία το CBS, την Πέμπτη τον αγώνα το δείχνει το, η Amazon. Έχει κάτι ένα πολύ περίεργο. Γιατί ζητάνε, τα ζητάνε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως οι εταιρείες εκεί, οι ομάδες εκεί πέρα. Οπότε θέλω να σου πω δηλαδή ότι υπάρχουν μοντέλα. Και το περιεχόμενο, ναι, μεν είναι χρήσιμο για τα δίκτυα, και ειδικά τα καινούργια δίκτυα οπτικών ινών, γιατί κάτι πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Αλλά ξέρεις, είναι και λίγο κόστος. Οπότε νομίζω θα δούμε περισσότερα
καλά,
πράγματα.
Δεν νομίζω όμως ότι εγώ στο πες να φτιάχνουν περιεχόμενο γιατί δεν έχουν να κάνουν τα δίκτυα οπτικών ινών.
Όχι, αυτό εντάξει, ναι, σωστό. Είναι γιατί όπως λέει και μια λένε πολλές ψυχές, οι χρήστες πάντα θα βρίσκουν τρόπο ό,τι ταχύτητα και να τους δώσει ως χωρητικότητα να βάζουν. Δηλαδή ένα GKPPS να τους δίνεις, θα το βρουν. Εδώ πέρα γκρινιάζουν πλέον για τα συμμετρικά.
Το μαζί. Ναι.
Ναι.
Άλλο ναι. Για τις οπτικές ίνες, γιατί πάνω θα το ξεκινήσεις εσύ, πες.
Κοίταξε, οπτικές ίνες. Έχουμε καταρχάς ότι είναι στο νομοσχέδιο του Digital Markets Act για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Αυτό, ενιαία ψηφιακή αγορά, γιατί τις αγορές που λένε. Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα περιλαμβάνεται και το Gigabit Voucher, το οποίο έχουμε συζητήσει από εδώ, άρα περιμένουμε να βγει αυτό. Άρα
ναι,
πολύ σύντομα για να ενισχυθεί η ζήτηση.
Πάρα πολύ σύντομα, δεν ξέρω πόσο θα είναι το σύντομα. Σε κάθε περίπτωση έχει κατατεθεί, θα ψηφιστεί σίγουρα. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένουν να έχουν σκιαγραφίσει το χρονοδιάγραμμα στο Υπουργείο για το πότε
ναι.
θα βγει.
Λεπτομέρεια πάντως, είναι 12μηνη η επιδότηση. Που σημαίνει ότι μετά το 12μηνο, γιατί εδώ πέρα αρχίζει και υπάρχει ένα ζήτημα, ότι τι κάνουμε με τη ζήτηση, δηλαδή πρέπει να ενισχύσουμε τη ζήτηση. Και εκεί αρχίζει λίγο ιστορία και οι τιμές είναι πολύ ακριβές, λένε κάποιοι, λέει πολλοί κόσμος μάλλον, και γι' αυτό βγαίνει η Κοσμοτέ, και λέει ότι έχω ένα καινούριο μοντέλο χονδρικής που μειώνει με όγκο συνδέσεων, που εκεί πέρα μειώνει τις τιμές ως 28%.
Εντάξει, αυτό δεν είναι. Αυτό το λέει η Κοσμοτέ, αυτό προτείνει. Η Νόβα έχει εδώ και καιρό
άλλη άποψη.
Άλλη αντίληψη. Η Vodafone έχει συμφωνήσει με την Κοσμοτέ σε αυτό το μοντέλο. Η Νόβα έχει τις αντιρρήσεις της. Λέει ότι δεν είναι απαραίτητο ότι θα προκύψουν μειώσεις από αυτό το μοντέλο. Και γενικότερα εγώ δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την ιστορία με την ΕΕΤ. Πώς προχωράει τελικά, γιατί έχει κάνει μια πρόταση Κοσμοτέ εδώ και καιρό. Ποιος έχει δίκιο άδικο, εντάξει, το δείξει ιστορία. Δεν είμαστε και εταιρείες τηλεπικοινωνιών για να ξέρουμε ακριβώς πού είναι. Εμείς τη θέση του ενός και του άλλου λέμε. Αλλά
Κοίταξε, θα δείξει
δεν
το
καταλαβαίνω πώς
εξής.
προχωράει αυτό τελικά.
Το ξέρεις πότε θα φανεί. Αν σε ένα χρόνο έχουν μειωθεί οι τιμές.
Ναι. Αν υιοθετηθεί όμως. Γιατί έχουμε γι' αυτό.
Ναι, να δούμε τι θα γίνει. Ναι,
Το
εκεί πέρα.
προτείνει.
Γιατί...
Δεν το
Ναι,
έχουμε μειωθεί όμως.
εκτός και αν τι να σου πω. Ξέρω εγώ, ο ανταγωνισμός που φέρνει η Ναλάν και ενδεχομένως η ΔΕΗ αργότερα που... Τέτοιο που δημιουργήσει νέα ζητήματα.
Κοίταξε, συγκεκριμένα ο ανταγωνισμός φέρνει η Ναλάν, δεν νομίζω, παρότι είναι πολύ καλές τιμές. Μέχρι στιγμής θα πρέπει να κάνει αρκετά βήματα για να
Κοίταξε.
νιώσει ο ανταγωνισμός τον πόνο. Να
Σωστό,
το πω
αλλά
έτσι.
να σου πω κάτι,
Αλλά
συμφωνώ.
η ΔΕΗ νομίζω θα πονέσει.
Εξαρτάται αν η ΔΕΗ
Θα
βγει στη
μπορούσε να
λιανική.
η ΔΕΗ θα μπορούσε να πονέσει.
Ναι, αν βγει στη λιανική η ΔΕΗ, ναι. Όλοι λένε, εν τω μεταξύ,
Και στην
όλοι είναι...
Ανδρική θα μπορούσε, γιατί όλοι ξαφνικά ακούμε ότι όλοι ξέρεις είναι ανοιχτοί σε συνεργασίες με τη ΔΕΗ.
Ναι. Και
Καταλαβές.
είναι Αλάν ακόμα
Είναι
η
καλά
υποτίμηση.
ανοιχτή σε συνεργασίες με τη ΔΕΗ. Την προηγούμενη εβδομάδα ποιος λέγαμε είναι ανοιχτό σε συνεργασία
Η
με τη ΔΕΗ.
Βόλτον.
Ναι.
Δεν
Καταλαβαίνω.
ξέρω. Αυτό σου λέω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως λέω στις οπτικές θα έχουμε... Κοίτα. Καλά. Θέλω να μαζέψω λίγο τα νούμερα. Θα στα πω στην επόμενη εκπομπή λίγο πιο αναλυτικά τι γίνεται, πώς πάει η αγορά των οπτικών ινών. Εντάξει.
Ωραία,
Αλλά...
μαζέψεις και να μας τα πεις.
Τα μαζεύω για να τα πω, ναι, γιατί την άλλη εβδομάδα που θα είναι χαλαρή να έχουμε κάτι να συζητάμε. Γι' αυτό το
Γιατί θα
λέω.
είναι χαλαρή η άλλη εβδομάδα.
Δεν έχει πολλά πράγματα. Είναι μεταξύ τριημέρων.
Α, ωραίο αυτό.
Είναι
Για
γενικώς
την Ιταλάν
χαλαρώνει.
όμως πες μας παραπάνω ρε, εσύ, γιατί είχατε και
Ναι,
στέλεχος στο άλλο podcast που συμμετέχεις. Το
ναι,
ανταγωνιστικό.
το τρεις στον αέρα, ναι. Λοιπόν, ναι, είχαμε κάποια στελέχη της Ιταλάν. Αυτό που μας είπαν το εξής, ότι έχουν απλωθεί, έχουν επεκτείνει αρκετά το δίκτυό τους περιοχές της Αθήνας, δηλαδή βόρεια προάστια και τώρα σιγά σιγά κέντρο Αθήνας και κατεβαίνουν προς τα νότια. Θεσσαλονίκη έχουν 70% καλύψει εκεί πέρα. Γενικώς έχουν καλύψει περίπου 500.000 σπίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που δεν είναι
Δεν
κακό
είναι
νούμερο.
λίγο.
Θέλουν να φτάσουν 1,5 με 2 εκατομμύρια τα επόμενα 2-3 χρόνια. Η επένδυση που γίνει μέχρι τώρα είναι 40 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 10 χρονών εταιρεία πλέον παρεπιπτόντως. Και πάνε για άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η είσοδο στη σφαίρα infrastructure ενός κανονικού φαν τους έχει βοηθήσει πολύ να επιταχύνουν. Τώρα ξεκινάνε και πιο πολύ δυνατό marketing κτλ. Έχουν μεγάλο ατού ότι δίνουν συμμετρικές ταχύτητες, δηλαδή η 200.
100 φορές, ναι, από αυτήν την
Ναι.
εκπομπή.
Η 200 δεν είναι μόνο το η λήψη δεδομένων 200 Mbps, είναι και η αποστολή δεδομένων. Και ειδικά στο 1 Gbps, και αυτό ενδιαφέρει πολλές επιχειρήσεις και πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες. Οι τιμές είναι πάρα πολύ επιθετικές. Δεν ξέρω αν θα μπουν και στο Gigabit Voucher. Και γενικώς είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πώς ακριβώς αυτό που λέγες πριν θα το νιώσουν οι άλλοι δύο. Μπορεί. Οι άλλοι τρεις. Μπορεί. Μπορεί και
Για
όχι.
να το νιώσουν, μπορεί να το νιώσουν, αλλά για να το νιώσουν θα πρέπει να κάνει όντως αυτό που είπες λίγο marketing, Ναλάν, γιατί την ξέρουν οι ψαγμένοι, κατάλαβες.
Ναι,
Από αυτό
εντάξει, αλλά...
που λέω. Αλλά είναι μία λύση που αξίζει να σκεφτείς. Δηλαδή, αν κάνεις και δουλίτσα από το σπίτι και θέλεις
Ναι.
και τα upload καλή, δεν το συζητάμε ότι σε συμφέρει.
Ναι, αρκεί να περνάει από το σπίτι σου, γιατί παίζει και
Αρκεί να
αυτό.
περνάει από το σπίτι σου. Εγώ είμαι βόρεια και περνάει, γι' αυτό το...
Ναι, εντάξει, να σου πω.
Εσύ εκεί στα νότια περίμενε.
Εμένα έχω φτάσει κοντά σχετικά, αλλά δεν ξέρω, τώρα ξέρεις, είναι σχετικό όλο αυτό. Οπότε η Ναλάν είναι, δηλαδή γενικώς λέω, έχει, στις τηλεπικοινωνίες έχουμε πράγματα που θα δούμε τις, τους επόμενους μήνες, θα έλεγα, και εβδομάδες ίσως και τα λοιπά. Όπως χαμός
Καλά
γίνεται και...
συγκεκριμένο έτσι για να λες τέτοια πράγματα.
Ναι.
Ναι.
Εντάξει, ναι. Όπως χαμός γίνεται και πάλι.
Αυτή είναι η αγορά πληροφορική, εντάξει, φιλαράκι, πω πω. Αυτή δεν εννοεί.
Και να σου πω κάτι, γενικώς έχει βγει πολύ δυνατά η Ολύμπια.
Ναι, ναι, έχει βγει πολύ δυνατά η Ολύμπια, ναι.
Δηλαδή, εντάξει, στην ένταση αυτή έχει φτάσει 87% η συμμετοχή της. Θα πάει πάνω από 90, θα κάνει squeeze out, θα τις χωνέψει μετά στη soft, πάμε πολύ γρήγορα εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν νομίζω
Πάμε
ότι θα
πάρα
είναι.
πολύ γρήγορα εκεί πέρα να πω, που είναι έτσι λίγο έτσι αντίθετο με τις αρχικές ανακοινώσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή νιώθω ότι οι ανακοινώσεις χάνουν το timing του πόσο γρήγορα προχωράει η φάση.
Εντάξει, ξέρεις όμως τι, κοίταξε, η τιμή,
Δηλαδή,
όταν η
κάπου, δεν ξέρω.
Κοίταξε, όταν κάποιοι μέτοχοι έχουν αγοράσει στα 4 και στα 5 και στα 6 ευρώ και η τιμή προσφοράς είναι 8 ευρώ η μετοχή, είναι 25% κέρδος, 50% κέρδος. Δηλαδή, αν είσαι θεσμικός, πουλάς, γεια σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Next.
Next
γι'
στην
αυτό.
6.
Περίμενε, μην πάμε ακόμα στην 6. Λοιπόν,
έχεις κι άλλα.
Ναι, για το public σου λέω, γι' αυτό σου είπα επιθετικά το Ολυμπία, γιατί ξαφνικά το public ανακοίνωσε άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις.
Έλα μου ντε. Και εκεί που υπήρχαν δημοσιεύματα να πούμε που έλεγε ότι κλείνει καταστήματα και τι γίνεται και έχουν αναστατωθεί έγραφαν τα δημοσιεύματα, δεν ασπαζόμεθα το τέτοιο, έχουν αναστατωθεί οι άλλοι που υπέγραψαν πρόσφατα τη συμφωνία εννοώντας τη Vodafone. Αλλά για πες.
Σου λέω, αυτό είναι
Και
ένα
τι
θέμα εδώ.
ανακοίνωσε, πού θα τα επενδύσει αυτά τα 10.
Σε νέα καταστήματα public home.
Mm.
Εντάξει, αναμενόμενο είναι αυτό, δεν σου λέω.
Κοίταξε,
Λοιπόν.
Αναμενόμενο είναι αυτό και αναμενόμενο είναι και αυτό να θέλει να μεγαλώσει τώρα που ο Κοτσόβολος θα αλλάξει φάση.
Λοιπόν,
Θα αλλάξει φάση. Δεν ξέρουμε τι φάση θα ακολουθήσει, αλλά τέλος πάντων...
Συγγνώμη. Εντάξει,
Ναι.
Επειδή ξέρεις, κοιτάζω το email μου, κάνουμε εγγραφή Πέμπτη μεσημέρι προς απόγευμα. Ωραία, και έρχεται ανακοίνωση που λέγαμε πριν για την Endersoft, μόλις τώρα, που
Ναι.
λέει ότι το 90,99% της Endersoft έχει περάσει στον έλεγχο της Venda Light Limited, που είναι το όνομα της εταιρείας που είναι μέσα η Olympia Group του Πάνου Γερμανού και η Imker Capital. Οπότε, μετά, αφού έχουμε ξεπεράσει...
90,9.
90,99, δηλαδή παρά 0,01% 91.
Δεν σου είπα εγώ ότι, παιδί μου, οι εξελίξεις είναι πολύ
άρα
περίεργες.
Άρα πάμε πλέον για... Τελειώνει δηλαδή το
ναι,
θέμα.
τελειώνει. Και μετά
Πάμε
θα...
για... Και μετά θα φωνάξουμε τη software να μας πει λίγο το πλάνο, πώς θα γίνει όλη αυτή η
Αυτό.
ιστορία, έτσι δεν είναι.
Αυτά.
Λοιπόν, πάμε πίσω λοιπόν.
Ποιον θα φωνάξουμε όσο από τη software.
Θα δούμε.
Το
Όποιος
κύριο
δεχτεί.
Το κύριο Κυριαζή.
Μπορεί να φωνάξουμε και τους δύο.
Καλή δε.
Εντάξει, δεν ξέρω πώς, νομίζω απλώς θα χρειαστούμε πολλή ώρα για αυτή την εκπομπή, αλλά αυτό είναι μια άλλη
Κάτσε, παιδιά,
συζήτηση.
ήταν ένα επεισόδιο μαραθώνιος.
Μαραθώνεις, κυριολεκτικά, ναι. Θα βάλουμε... Λοιπόν...
Για πες μας για την 6 που φαίνεται ότι έχει 25% μερίδιο εδώ στην Ελλάδα, λέει 60% μερίδιο στα POS, 270.000, τι γίνεται.
Μισό. Περίμενε. 60% δεν έχει τα POS, 25% έχει τα POS. 60% έχει σε καθαρή συναλλαγών.
Σε καθαρή συναλλαγών, συγγνώμη, τα
είναι
μπέρδεψα.
Ναι, είναι δύο πράγματα η Nexi. Η Nexi που είναι μια ιταλική εταιρεία που αποτελεί συγχώνευση της Nexi που ήταν παλιά, που ήταν κυρίως τα POS, τη SIA που έκανε όλο το processing που λένε την εκαθάριση συναλλαγών και μιας από τις σκανδιναβικές χώρες της NETS. Αυτός είναι ο όμιλος ευρωπαϊκός, που είναι από τους μεγαλύτερους ομίλους στον χώρο των ψηφιακών πληρωμών στην Ευρώπη. Είναι στο αυτό που αποκαλούμε PayTech, δηλαδή το κομμάτι της παροχής τεχνολογικών υποδομών για τις πληρωμές. Κάνει και τη δουλειά. Υπάρχει λοιπόν η Nexi Processing και η Nexi που τρέχει τα POS. Η μία είναι η καθαρή συναλλαγών, είναι παλιά Δέλτα πληροφορική, που έγινε First Data, που έγινε SIA μετά και όλο αυτό, που έχει όλες αυτές, δηλαδή αυτή που εκδίδει, ουσιαστικά τα μηχανήματά της εκδίδουν τις κάρτες που χρησιμοποιούμε. Και υπάρχει μετά και η Nexi Payments, που είναι το κομμάτι των POS. Στα POS έχουν 270.000 POS, 140.000 καταστήματα, εταιρείες που συνεργάζονται και 19.000 στο e-commerce. Ωραία. Έχουν 25%. Υπήρξε μια συζήτηση για το τι γίνεται με τις προμήθειες, αυτό που ανέφεραν τα στελέχη της Nexi, είναι ότι οι προμήθειες στην Ελλάδα για τις συναλλαγές είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.
Ναι, αλλά για τις μικρές συναλλαγές είπανε ότι είναι από τις υψηλότερες.
Θα σου πω, είναι χαμηλές γενικώς, αυτό λέγανε. Επιμένω πολύ σε αυτό και υπάρχει μια πίεση γενικότερα.
Επιμένω
από...
πολύ σε αυτό γιατί είναι σε διαβουλεύση με το Υπουργείο Οικονομικών, μάνα μου. Και
ναι,
γίνεται...
αλλά...
Ναι, εδώ πέρα έχεις τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος σου λέει «Δεν ξέρω τι θα κάνετε, παιδιά, μειώστε τις προμήθειες», και έχεις και από την άλλη τους εκαθαριστές, έχεις τη Visa Mastercard, έχεις τις τράπεζες, οι οποίοι προφανώς έχουν αντίθετη γνώμη. Άρα ο καθένας προσπαθεί να υποστηρίξει την πλευρά του, αυτό λέω.
Σωστό. Απλώς εδώ πέρα, καταρχήν να διευκρινίσουμε το εξής, ότι άλλο κομμάτι είναι τα POS και άλλοι το χειρίζονται, και άλλο κομμάτι είναι οι προμήθειες που έχουν οι τράπεζες για τις τραπεζικές τους υπηρεσίες.
Ναι,
ένα.
Ναι.
Δεύτερον, στις προμήθειες, στις συναλλαγές, δηλαδή αυτές που κάνεις με το POS, το e-commerce, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπλέκουν μέσα. Είναι μεγάλη αλυσίδα, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι θα πει η Nexi, η NBG Pay, η Euronet και η Viva, ας πούμε, θα πούνε, ναι, και η CAT και η Worldline θα πούνε «Ναι, γεια σας, μειώνουμε τις προμήθειες, τέλος». Είναι και άλλοι παίχτες. Πρέπει να μειώσει και η Visa, πρέπει να μειώσει και η Master, πρέπει να μειώσει και οι τράπεζες. Είναι πολλοίς κόσμος. Αυτό είναι το ένα. Ωραία. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία είναι οι μόνες χώρες που επειδή χρησιμοποιούν τις ψηφιακές πληρωμές για να πατάξουν τη φοροδιαφυγή και έχουν θεσπίσει το κομμάτι της υποχρεωτικότητας, και εκεί γίνεται το story, γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα να πάμε σε ένα μοντέλο που ισχύει σε άλλες αγορές, ότι παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε. Θες να έχεις μέσα POS, έχει, για να εξυπηρετείς καλύτερα τους πελάτες. Δεν θες, δεν θες. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει αυτό. Εντάξει, οπότε αυτό πρέπει να το δούμε. Κοίτα, νομίζω πάντως ότι πέραν το τι θα γίνει με τις προμήθειες, έχει ένα ενδιαφέρον στην έξι ότι θέλουν να δώσουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στο e-commerce.
Mm-hmm.
Θέλουν να διευρύνουν τα κανάλια διάθεσης των προϊόντων τους, των λύσεων πληρωμών τους, και μιλάνε για εταιρείες πληροφορικής και εταιρείες που είναι με ERP, και σου υπενθυμίζω ότι συζητάγαμε στις αρχές του χρόνου για το πώς μπλέκονται πλέον η Enders of the Soft One και η Epsilon Net αυτού του κόσμου της Ελλάδας με τις πληρωμές,
mm-hmm.
και πώς θα αλλάξει το τοπίο και με το embedded finance και όλα αυτά. Λοιπόν, οπότε έχουμε διάφορα που θα γίνουν. Και επίσης προσπαθούν να απλοποιήσουν και τη διαδικασία να παίρνει κάποιος POS. Πάει πολύ καλά το soft POS. Δηλαδή, οι μισές προμήθειες φέτος ήταν soft POS με το smartphone. Και πάνε και πολύ καλά οι συναλλαγές με smartphones. Δηλαδή, πληρώνει κόσμος με smartphones. Εντάξει. Αυτά.
Μάστε.
Λοιπόν...
Τέλεια. Τι άλλο είχαμε, ήρθε και η Lenovo να επιβεβαιώσει αυτά που είχαμε πει, τους αριθμούς, τους ωραίους που μας είχες πει εσύ, ότι είναι στην πρώτη θέση για το 2023 όσον αφορά τα...
Ναι. Λέει ότι, ξέρω εγώ, εντάξει τώρα... Είναι...
Έχεις πει εσύ τα νούμερα ούτως ή άλλως.
Ναι, στα καταναλωτικά, αυτό που ανακοίνωσε είναι ότι στα consumer notebooks ήταν στο 26,6%, στα laptops για καταναλωτές, στα laptops για μεγάλες επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι στο 35,8%, γενικώς πάνε καλά. Κοίτα, είναι και μια αγορά που των υπολογιστών που θα δούμε λίγο αλλαγές, να ξέρεις, τους επόμενους μήνες.
Τι αλλαγές?
Και θα σου πω, είναι μια αγορά που παραδοσιακά, καταρχήν είναι σπασμένη, είναι δύο κομμάτια. Είναι το ένα για τις επιχειρήσεις, το άλλο για τους καταναλωτές. Τις επιχειρήσεις είναι Lenovo, HP και Dell. Και τώρα θα προσπαθήσει να μπει η Asus πιο δυνατά. Στους οικιακούς είναι Lenovo, HP, Dell. Κερδίζει πολύ μερίδιο η Asus. Έχει και η Apple το δικό της κοινό, το οποίο πάει καλά. Εντάξει. Και έχουμε ξαφνικά και καινούριους παίκτες, δηλαδή η MSI που είχε μια παρουσίαση χτες, που είναι πιο πολύ στο gaming, αλλά έχει και μοντέλα με πολύ ψηλά χαρακτηριστικά, θα μπει εκεί πέρα. Δηλαδή μπαίνει πιο δυνατά. Θα δούμε δηλαδή λίγο αυτό το τοπίο να διαμορφώνεται. Δηλαδή εκεί πέρα που είχαμε περισσότερους κατασκευαστές smartphones από ότι είχαμε κατασκευαστές notebooks, τα μεγαλύτερα ανταγωνιστές εκεί πέρα, τώρα αρχίζει να αλλάζει αυτό.
Mm.
Και θα δείξει.
Θα δείξει σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, Επειδή
Ναι.
λέω να το σταματήσουμε εδώ, να ευχηθούμε να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο τριήμερο, να πετάξετε τους αετούς σας, να κάνετε ό,τι θέλετε εκεί, να διασκεδάσετε.
Και να δώσουμε ραντεβού για την άλλη Παρασκευή που θα είναι πριν το άλλο τρίμηνο.
Το άλλο τρίμηνο, όπου εκεί μπορείτε να πάτε παρελάσετε. Αυτά.
Ναι, ό,τι θέλετε. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για τη τεχνολογική ενημέρωσή σας. Γεια!